У студии «Радио Свобода» далее Сергей Шупа. Хвилин праз 10 у нашей программе вы почуете черговый выпуск передачи «Лето с Быковым». А зараз пропоную вашей увазе экспертизу свободы. Конфликт помеж Беларусью и Россией набыл новое военно-политичное вымерение. Он начался с резких характеристик белорусской экономики российским министром финансов Алексеем Кудриным и с притримания России черговой транши обещанного кредиту, а потом перерос у молочную войну. И вот зараз черговый виток. Александр Лукашенко отмовился ехать на саммит до мовы об коллективной безпеце СНД, и при этом Беларусь отмовилась подписывать погоднение об створении супольных сил хуткого реагования у межах этой военной организации. Теперешний молочный конфликт не перший и, махчима, не самый жорсткий в двухбаковых дочинениях, але у першиню Менск наупрост связывая экономичное супрацовництво с военным, закраная ту сферу, якая заставалася недотыкальной у разгар и газовой войны 2004 года, и нафтовой 2006. До того ж Лукашенко отдал загад фактично обновить мытную мяжу с Россией, ти принамсі некоторые ее элементы. И гэтага так само не было у ранейших конфликтах. Гэтае пытанне мы сегодня разглядаем за круглым столом экспертизы свободы, мои суразмоўцы, политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юры Дракахруст. Мое пытанне первое, Юра, вам. Чаму теперь конфликт охапил фактично все сферы двухбакового супрацоўніцтва?
Ну, видите, на первый погляд тому, что, ну, ситуация такая, что не выкрутка. Все эксперты говорят, что фактично нема чем заменить российский рынок для белорусского молока и молочных продуктов. И вот где взять этот миллиард, який ранее был от этих поставок, и что робить с молочными заводами, либо то неведомо, и тому уже, так бы мовить, взрываются все заглушки. Але вы трапно зауважили, что коли была газовая война, коли была нафтовая война, ну так сдавалась ситуация еще больше критичная. Газ-то российский, тем больше нема чем заменить. Але я лічу, что вот то, что мы зараз бачим, это навпростовый выник, навпростовое следство нормализации отношений Беларуси и Европы. Тем больше мы ведаем, что менавіта на гэтым тыдні Международный валютный фонд, а так само вядома, чие там гроши, заходние гроши, выказал готовность дать Беларуси еще один кредит у миллиард доляров. Это фактично, до речи, покрывает у всех белорусские годовые доходы от экспорта молочных продуктов. И вот это додатковое, так бы мовить, крыло политики, додатковый накерунок политики, он и дал, и, так сказать, психологичную, моральную, ну, як бачим, финансовую магчимость Менску показывать зубы и змагаться, ну, всеми сродками, тими сродками, якими, сапраўды, до гэтага николи не корыстались. Я памятаю, вось, подчас нафтовой войны, якую вы пригадали, некие размовочки такие шли, и нават некие, нібыто, проблемы возникали с этими российскими радарами, але, ну, это было так, по сутности, несерьезно. А зараз, ну, вось, так бы мовить, Беларусь выкладая уже все козыри, якие у ее есть.
Виталь, ці бачите вы некие новые элементы, новые повороты у теперешнем белорусско-российском конфликте, яких не было при ранейших конфликтах?
Не, ну, гэтыя павароды відавочныя, але ж справа ідзе аб інтэрпрэтацыі таго, што адбываецца. На мой погляд, тут ёсць два працэсы. Першае, што сапраўды Расія спяшаецца спыніць геапалітычны разварот Беларусі на захад, калі ў ёй гэтыя шансы ёсць. Другое, тое, што я бы не быў настолькі аптымістычным, як спадар Дракахруста, тое, што, ведаеце, гэта зараз выглядае так, што Лукашэнка проста пускае ў ход усе казырныя карты, так? А калі вы узгадаеце ігру дурака, так, калі гулец выкидывает козырные карты, то ему на наступный кон уже биться будет немашим. Тому ситуация тут неоднозначная. Я думаю, что ситуация вот такая. Як я глобально прокомментовать? Лукашенко заигрался у этой геополитический разворот, не маючи нормального политического и экономического проекта, чтобы выжить и існаваць у новой ситуации. У него нема бачення будучыні краіны, акрамя таго, што трэба захаваць сваю сістэму, неяк адаптавацца. Зараз ідзе рэалізацыя адаптацыйнага сцэнару, то бок узяць там за пазыку, значыцца, паскандаліць, каб расейцы супакоіліся і спужаліся гэтага развароту і пачалі зноў сплаціць. Ну, такімі, ведаеце, тэрміновымі новыми мерами. Так вот, зараз этот адаптационный период, который начался в 2007 году, он просто, ну, подходит до вычерпания. И Лукашенко будет ставить питание принятия неких новых решений.
Я не згодны с Виталием. На мой погляд, зараз справа не в том, что, так бы мовить, нема стратегии или чего-то иного, а справа менавіта у адаптации. Саправды, российцы раз'юшаные этим, ну, не то, что поворотом, а просто некой нормализации отношений, бо навод после ушходнего партнерства отношения Беларуси с Европой меньше сильные, чем отношения той же России. Але вось Россия, так бы мовить, вырешила, что с яе, так бы мовить, заднего двора уводят, что называют, за священную корову. И вось зараз про эти конфликты отбывается, так бы мовить, привучение всех Беларуси, России, Европы до новой ситуации. И коли, скажем, Беларусь, ну и конкретно Лукашенко, все ж таки нечто вытравают, так бы мовить, покажут, что России доведется все ж таки иметь справу вось такой Беларуси усходним партнерством, то я думаю, что он будет тогда отримливать дивиденды и с того боку, и с того боку. Але коли он миновито вытрывает. И тому он, я думаю, свядомо пошел на этот конфликт и выкидает козыри миновито зараз. Бо коли он не сформует новую схему относинов у трехкутнику Минск-Брюссель-Москва, то потом уже козыри, махчима, уже и гулять-то не будут. Иншая масть станет козырной.
Господин Рокохруст, мы с вами амаль одно и то же сказали.
Я лечу, что зараз Лукашенко робит правильно. В том смысле, что зараз...
Не, ну, коли треба биться, коли бы треба биться козырными картами, а кроме этого ничем, то треба биться. Але это он не робит правильно, але не факт, что завтра, например... Ну, например, один такой сценарий. Коли завтра встанет питание об спынении, так сказать, закупок белорусской продукции, якая зараз реализуется с державной закупки мясовыми бюджетами. И это в умовах кризису, коли товаров шмат, а попыту мало, зробіць лягчэй лёгкага. Вось чым, напрыклад, у гэтай сітуацыі будзем біць?
Я так убачу, Віталь, вось гэтае жаданне ўвесці нейкія, так сказаць, меры, яны ўзнікаюць не з неба. І зараз вось гэтае ўзніклі з таго, што стварылася абсалютна новая сітуацыя, нязручная для расейцаў. И коли зараз не привучить российцев тими ці іншими сродками, а менавіта усими сродками, для того, что ситуация будет и далей такая, то тогда потом уже нема будет до чего привучать.
И тому я лечу. Я лечу. Олеж, у тебя дворотная гульня. Россия пытается просто спынить на корню эту гульню зараз.
Дорогие мои коллеги, насколько реально вот этим козырем, который зараз так вельми удало трапил у руку Лукашенко, насколько вот этим ходом с махчимым блякованием подписания погоднения об силах худкого реагования, насколько можно заполохать Россию, ведучи, что у яе этих козыров у кишени идти, у рукаве значно болей. Виталь?
Ну, ведайте, конечно, пытание войскового супрацовництва. Это вот, чему я кажу, что это амаль, что, ну, коли не козырный туз, то ближе до дамы. Потому что, видите, это просто пытание жутов для России. Там просто паранойя, коли там у 300 километрах от Москвы появляются, значит, некое здание НАТО. Тому это хоть такие психологичные кроки, которые мусят играть на свядомость усю российской элиты. Але ж, видите, Лукашенко чем тут рызыкует? Коли он один раз эту карту выкинет, а ему скажут, ну и фиг с ним, то налепиться нема чем.
Юра, ці вы згодны?
Я не зусім згодны. Ну, па-першае, ведаеце, гэта даволі непрыемна для Расіі ў тым сэнсе, што ёсць пункт статуту дамовы аб калектыўнай бяспецы. И это пункт, что важные решения, непроцедурные решения принимаются консенсусом. А вы уже сказали, что Беларусь не просто отмовилась накировывать свою делегацию на этот саммит, а отмовилась ставить свой подпись под домовой об силах худкого реагования в межах этого военного союза. Ну, значит, домовы повод для статуту нема. Зрозумело, это всход, так бы мовить, как кажут, тут головное не текст, а контекст. И вот уже спадар Лавров, министр замежных справ России, сказал, ну мы не что-нибудь придумаем, можно и без Беларуси подписать. Но, ведаете, тут справа в том, что и иншие это сябры этой домовы не горать уже таким великим жаданием. Эти силы створать, то есть каждый хочет, как бы у этом удельничал инший, а не он. И коли вось Беларусь адмаўляецца ставіць подпіс, то не выключена, што гэты праект вогуле весь разваліцца і, так бы мовіць, воеваць давядзецца ізноў жа той жа Расіі, што Расіі, зразумела, не надта прыемна. Ну а потым, ведаеце, у шахматах ёсць такі прынцып: пагроза мацней за выкананне. Пакуль чапаецца толькі гэты аспект. А ёсць жа і сапраўды ваенная база, ёсць дамова аб супрацьпаветранай абароне, і Беларусь проста паказвае, што пазыркі яшчэ такія-сякія ёсць. Ну і потым, ведаеце, вот я ізноў жа вяртаюся да нашай спрэчкі з Віталём, і можа прывяду такое, ну, не надта, можа, прыгожае, але вось, ну, такую аналогію з сімейнага жыцця. Калі муж, скажем, першы раз пайшоў налево, ну, это можа там, скажем, выклікаць у жонкі, так бы мовіць, такую вельмі нервовую рэакцыю. Ну, а калі ўжо вось гэтая стадыя неяк пераходзіць, калі яна, так бы мовіць, зміраецца з тым, што гэта вот так, што вот жыццё вот такое, то далей ўжо можа атрымацца і прасцей. І я лічу, што вось дадзенай сітуацыі, это менавіта та сітуацыя, калі з'яўляюцца рамкі новых адносінаў, з'яўляюцца рамкі адносінаў да Расіі з Беларусю, каторая мае і, так бы мовіць, інстытуцыяналізаваныя, фармалізаваныя адносіны не толькі з ёй, не толькі з Расіяй, а з іншымі. Калі Расію да гэтага прывучыць Беларусь, то далей, магчыма, у яе не будзе жадання вось яе за гэта караць.
У экспертызе свабоды апошнія навіны з расійска-беларускага малочнага фронту абмяркоўвалі палітолаг Віталь Сівіцкі з Менску і наш аналітык у Празе Юры Дракахруст.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
З 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Галоўным рэдактарам «Ліма» быў Анатоль Вярцінскі. Ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг смелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў тым, што два аўтары, Зенон Пазняк і Леонід Шмыгалёў, прынеслі яму артыкул пра знойдзеныя пад Менскам пахаванні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба паплавок, кароченькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкава. З Дзяноном Пазняком я не быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўству і ёсць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы Пішчалаўскага замку. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя 50 гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў кароченькую урэзку, прадбачачы, вядома, які верхал паднімецца пасля публікацыі. Так яно і сталася. Але ў адрозненні ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтыя былі наскрозь выкрывальніцкія ў адносіны да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «Ліма» падхапілі некаторыя расійскія СМІ, польская газета «Выборча», а затым іншыя замежныя газеты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па расследаванню, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генеральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты, пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прэм'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакументаў КДБ. Але старшина КДБ генерал Ширковський, у кабінеті якого ми собралися, з гаркоти повідомив, що нічого нема. Усе погорело у війну, поніщено німецько-фашистовськими захопниками. З своїх рук він показав некілька папок особистих справ. Там, справді, нічого нельзя було зрозуміти. Коли розстріляли, так було невідомо, де і хто. Після шрифтового надпису НКВД-ста стояла чернильна закоручка, з якої немагчимо було прочитати прозвище. Умели шифрувати, нічого не скажеш. Зато і на місці яму за кольцевою дорогою справа виглядала іначе. Група солдатів розкопала курганки і ямки. Розкопували поводлі усіх правил археології. Керував сам Пазняк, перетираючи у пальці кожен дробок землі, усе обмірвав і замальовував. Вельми хутко набралося груди костей, простреленого потилицю черепов, резкого будку, особистих речів, шмат гільзу від наганів. Другая група людей обійшла навокольні вёскі, собрала свідчення про те, як тут у 30-ті годы провозили з Менску і стріляли. Питалися, ну а у войну чи стріляли тут кого немці? Отказ був однольковий. У войну тут нікого не розстрілювали. Немці стріляли у іншій місці. У Трестянці. Тое, однак, не перешкодило іншій комісії, створеній Лукашенком, сверджать про такі 6 годов, що тут немці розстріляли гамбургських габреїв. Тоді ж офіційні влади, у тим ліку і генпрокурор со старшиною КДБ, змушені були признати факт злочинства НКВД. Протоє яни навіть видали у Москві книгу. Увогуле усе було дослідовано і зрозуміло. Комісія склала відповідний акт. Закинуте урочище на скраїні Менску набило назов Куропати і зробилося ахвярним символом Білорусі. Каб той символ ніяк відзначить на місце, треба було створити пам'ятник чи хоч би який знак. Затое узялася адмислова комісія під керівництвом народного мастака Білорусі Шаранговича. Але сприяльний для того часу, видать, був упущений. Наближався комуністичний реванш. Комісія і особливо її старшиня не знайшли у собі волі вибрати з немалої кількості проєктів, здатні для матеріального особлення і кончатково заволокітили справу. Нейкий знак там збудували поводля ініціативи президента Клінтона, якого привів у Куропати лідер опозиції Зенон Пазняк. Той знак у вигляді мармурової лавки неодночі спробували розбити, поставлених громадськістю криш валили, режим робив усе, каб стерти з людської пам'яті злочинство большевіку. Але покуль що ідея справедливості і осудження сталінських репресій була ще моцною, особливо серед національної інтелігенції. Поводля ініціативи Зенона Пазняка було вирішено створити адмислове товариство «Білоруський мартиролёх» з перспективою перетворення його у іншу, більш радикальну організацію. Після Пазняк скаже, що про її створення, апроч його ведали Дубенецький і Биков, але то й не зовсім так. Кастрічницьким надвячорком я йшов у Червоний костьол, як і шмат хто для створення мартиролёгу. Туди прийшли некоторі письменники і мастаки Максим Танк, Ніл Гілєвич, Роб Адурн, Владимир Колєснік, Михайло Дубенецький і шмат інших. Однак і другий бок прийняв свої міри і неблаго підрихтувався. Каб зайняти місце у залі і не допустити інших, за годину до початку туди поприходила маса кадебістів у штатським, секретар гаркому, представники прокуратури. Саме перший прийшов з ЦК інструктор Бузук, який, міркуючи по всім, мав виразне завдання сорвати сход. Я так само прийшов крюху ралей і забіг у кабінет директора Дома кіно, яким тоді був Червоний костьол. Там якраз і стався свідком того, як гетий Бузук, схопивши з Пазняком, таконт маючи відбитися імпрези. Пазняк дав йому добрий адлуп, і я подумав тоді, твердий характер, каб таких болей у Білорусі. Зала уже була повна, зайняв своє місце президіум. Керувач усім, здається, взявся Михайло Дубенецький, який сидів поруч со мною. Належало обрати керівничі органи – мартиролёгу. Тут і вщався Верхов. Особливо, як настала черга обрати старшиню. Нахилившися до мене, Дубенецький сказав, «Зараз посипеться пропанова Бикова». Уже того я допустити не мог і вставши запропонував Пазняка. У залі настав шум, гомон і крики тих, хто прийшов сюди з набіром сорвати сход. Нешто супроць Пазняка доводив прокурор Кондратів. Історично викрикувала з місця секретарка гаркома. Дубянецький з трибуни об'явив голосування, але як дійшло до Пазняка, де його підскочив Бузук, почав спікувати з трибуни. Заля обурено кричала. Тоді я встав за стола і пропонував продовжити голосування. Хто за, хто супроць, одноголосно об'явив я, як гетьмо навчився на сесії Верховного Совета. На тим усе й скончилося. Старшою матеріальогу був обраний Зенон Пазняк. І тоді, не пам'ятаю хто, пропонував в залі лечить обраний комітет матеріальогу аркомітетом Народного фронту. Зала оглушально запляскала, ті аплодисменти полечили за згоду. Опоненти були у ярості, стямивши, що ошукалися. Але вже нічого нельга було переробити, протокол сходу писався без їх. Як і історії Білорусі так само. Принавсі, ми так міркували, віншуючи один одного з перемогою. Але тоє, що відбулося у червоному костюлі, не було окончальної перемоги. Не було навіть тієї половини. Назавтра мене покликав старшня Верховного Совету Таразевич. Увогуле, з некого часу ми були у добрих відносинах. Ще весною я звертався до його з просьбою об реабілітації шмат яких діячів культури. Перед тим на нараді у ЦК ми зверталися до Соколова на контрреабілітацію Гаруна і Тішки Гартного, але Соколов сказав, що, на жаль, нема відповідних документів. Після приватним чином я гутерив на кон того ж з другим секретаром і Груновим, але усе без виніку. Тразєвич сказав, складіть спіс і подайте мені бити на помилування. Я обзвонив усі творчі союзи, театри, консерваторію, набрав 55 чоловік і віднес у Верховний Совет. І при яких 2 місяці вийшов указ, підписаний Тразєвичем, об реабілітації усіх, апроч хіба Аляхновича, кримінальна справа якого знаходилася у Литві, де він загинув. Тепер Тарасевич виглядав дуже заклопоченим і спіткав мене питанням, що це ви створили? То ж політична партія. Це підсудна справа. Прокуратура починає розслідування.
Ви слухаєте успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторським читанні.
Увечері я, Пазняк і Дубянецький спіткалися у шквері. Дубянецький пропонував мені узначаліть аркомітет Народного фронту, де я відмовився. Лівш би, каб його узначалив Пазняк, де Пазняк уже задіячений був на мартиральогу. Народний фронт таким чином заставався без старшині. Праз день до мене на кватеру завітали Василь Яковенко з Олесем Ємельяновим. Апошній працював консультантом у Союзі письменників і набув відомість тим, що признався, як його вербував КДБ, де він не погодився. Письменницька громадськість повергла його остракізму, хоч було невідомо за що – за те, що його вербували, чи за те, що він признався. Ободвох привів до мене один клопот – хто стане лідером БНФ. Уговорували мене, де я твердо відмовився, я не хотів, де й не відчував морального права на ту місію. У кінці нашої розмови я сказав Василю, а чому б тобі не зробити тоя? Василь сказав, що подумає, і на завтра, якраз перед посідженням аркомітету, повідомив, що згодний. На важне організаційне посідження, апроч сябров комітету, прийшли так само секретар гаркома Петр Кравченко і керівник Союзу письменників Ніл Гілєвич. Коли почалося посідження, обидва виступили різко супроць створення БНФ. Гілєвич доводив, що тоє придатне для балтійських народів, але не для Білорусі. Білоруський народ такої організації не прийме. Дивно було чути гетке слово від мого недавнього сябра, який здавна лічився націоналістом номер один. Кравченко доводив тоє ж. Як учора домовилися, я пропонував кандидатуру Василя Яковенки, і присутні згодно проголосували за. Пазняка на сході чомусь не було. Але праз дзень-два, як Пазняк дазнаўся пра тыя выбары, аргкамітэт быў скліканы.